Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην εξορία γνώρισαν και τον δεύτερο αδερφό, Ράντε, με τον οποίο και συνεδέθησαν περισσότερο ως βούλγαροι και λιγότερο ως κομμουνιστές. Προφανώς εκεί ολοκληρώθηκαν οι συνωμοτικές τους υποχρεώσεις, τις οποίες και μεταβίβασαν στον Πόντσεφ μετά την επέμβαση του Βουλγάρου πρεσβευτή και την απελευθέρωσή τους ως Βουλγάρων τον Ιούνιο 1941. Μέχρι εδώ παρέθεσα τα πρώτα ατυχούς εγχειρήματος γεγονότα με την ελπίδα ότι θα γίνει ευκολότερα αντιληπτή η βουλγαρική σκηνοθεσία στην πλεκτάνη του αίματος στις 28 Σεπτεμβρίου 1941, της οποίας τα αποτελέσματα είναι γνωστά από τις εκατόμβες των νεκρών, τις λεβασίες περιουσιών και κυρίως της φυγής σημενών των Ελλήνων πολιτών, η οποία και ήταν ο κύριος άξονας της δυναμικής της βουλγαρικής πολιτικής, όπως αποδεικνύουν και τα ολίγων πριν και καθ' όλη τη διάρκεια της βουλγαρικής κατοχής γεγονότα, τα οποία έχουμε την πρόθεση να εξετάσουμε με μεγάλη προσοχή, αντλώντας στοιχεία μόνο από ελληνικές πηγές, απορρίπτοντας κάθε βουλγαρική επίαση ως δόλια προσχηματική και σκηνοθετημένη. Ακόμη και οι αναφορές κατωτέρων υπηρεσιών προς τις διοικήσεις τους κατά το υποκατηγορίαν διάστημα υπήρξαν οι περισσότερες διατεταγμένες, γεγονός που αποδεικνύεται και από την διαφύλαξη των αρχείων της εποχής στο Υπουργείο των Εσωτερικών μέχρι σήμερα ως άκρος απορρίτων. Πριν όμως απ' όλα όσα πρόκειται να καταγραφούν στην παρούσα μου ανακοίνωση, θα ήθελα να διευκρινίσω ότι ανάμειξη ή οποιαδήποτε άλλη ενέργεια ή συμμετοχή της ιστορικής επίσημης ηγεσίας του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, η οποία βρισκόταν την εποχή εκείνη εξόριστη και αυστηρά προβλούμενη στην ακροναυτία, δεν ήταν δυνατόν να αποδοθεί. Τούτο άλλωστε προκύπτει και από τον πανικό που κατέλαβε τα εξόριστα μέλη μετά την πληροφόρηση των τραγικών συμβάντων, ώστε να αποσταλεί εσπερδυμένα το επίλεκτο μέλος του κόμματος Χρύσα Χάτζη Βασιλείου για να αναλάβει την γραμματεία του Μακεδονικού Γραφείου και να αποφασιστούν μια σειρά από περιοριστικά μέτρα. Η τυχόν ευθύνη του Μακεδονικού Γραφείου, το οποίο είχε αλωθεί στο υποκρίση διάστημα από βουλγαρικά στοιχεία, περιορίζεται και αυτή σε δύο μέλη της βουλγαρικής λέσχης, τον Ράντε Ιροδόπουλο και τον Λάζο Μητρόφσκι Ιζησιάρη. Κάθε άλλη εκδοχή για ευθύνες του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος είναι, πιστεύουμε, αυθαίρετη αλλά και κακόβουλη. Από ελληνικής πλευράς υπάρχουν άπειρα στοιχεία που αποδεικνύουν την ενοχή των βουλγαρικών υπηρεσιών. Εξαιτίας όμως του χώρου και της ώρας που διαθέτουμε, θα χρησιμοποιήσουμε μόνο τα κυριότερα, όπως επίσης και κέρυες ομολογίες αυτών των μαρτύρων, οι οποίες αποδεικνύουν του λόγου το αληθές, αρχής γενομένης από την επισήμανση καθοριστικών γεγονότων που καταγράφονται στις εκθέσεις της Επιτροπής Μακεδόνων και Θρακών, που υπέβαλε στις αντιπροσωπείες του Τρίτου Ράιχ της Ιταλίας, στους αντιπροσώπους των Ερυθρών Σταυρών Γερμανίας, Ιταλίας, Σουηδίας και στον Αρχιεπίσκοπο Αθηνών. Σε μια από τις εκθέσεις αυτές, της 14ης Οκτωβρίου 1941, κεφάλαιο 2, σελίδα 34, οι εκθέσεις αυτές βρίσκονται στη δημόσια βιβλιοθήκη, τις έχω πάρει μου φαίνεται εγώ, καταγγέλλονται μεταξύ άλλων και τα ακόλουτα. Πληροφοριετινές γεγονότα και παρατηρήσεις είναι ιδιαίτερος, τα λέει η Επιτροπή Μακεδόνων και Θρακών, είναι ιδιαίτερος χρήσιμα προς συναγωγή συμπερασμάτων. Πρώτον, Εν δράμα ένα μήνα πρώτης 29 Σεπτεμβρίου οι Βούλγαροι διέδιδαν ότι όσοι εκ των Ελλήνων δεν εγκατέλειπαν εν καιρό στην πόλη θα σφαγούν. Δεύτερον, εν Κομωτινή την 24 Σεπτεμβρίου Βούλγαροι αξιωματικοί είπαν στην σύζυγον δημοτικού υπαλλήλου ότι πρόκειται να γίνουν σφαγέ και πρέπει να προφυλακτούν. Τρία. Τας αυτάς περίπου ημέρας, πρόεδρος κοινότητος περιφερίας Δράμας επληροφορεί το ομοίως παραβουλγάρων ότι πρόκειται να γίνουν σφαγέ κατά των Ελλήνων. Ήταν κύριε ο πατέρας μου. Πληροφορήθηκε από τον Βούλγαρο Δήμαρχο, Μπόρι Καραγιωβάνο, έναν έντιμο άνθρωπο. Τέσσερις, εν καβάλα, επίσης προειδοποιήθηκαν υπό Βουλγάρων προύχοντες να κρυβούν. Πέντε, η έναρξη των συλληφθέντων και των φόνων, των συλλήψεων, να συγχωρείτε, και των φόνων, γίνεται σχεδόν την αυτήν ώρα και κατά το αυτό σύστημα εις όλας τας πόλεις και τα χωρία της Ανατολικής Μακεδονίας το πρωί της 29.9.41, σημειώστε το αυτό. Έχει μεγάλη σημασία. 8. Της Προσοτσάνης και Φωτολίβος. Οι Βούλγαροι διέδιδαν ήδη από τις 28 Σεπτεμβρίου ότι στην Βουλγαρία εξεράγει η Επανάσταση. Και φυσικά και στην Προσοτσάνη τα άκουσα και εγώ με τα αυτιά μου. Εξεράγει η Επανάσταση και μάλιστα κομμουνιστικού χαρακτήρως και προέτρεπαν τους Έλληνες να εξεγερθούν από κοινού την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου. Στρατιώτε, επιβαίνοντες μοτοσυκλετών, προερχόμενοι δε εκ νευροκοπίου της Βουλγαρίας, διέτρεχον τα πέρι της χωρία προς Ουτσάνη κλπ, κραυγάζοντες ότι εξεράγει επανάσταση στην Βουλγαρία και ζητούντες από τους κατοίκους να εξηγηθούν. Είναι χαρακτηριστικό ότι την 27 Σεπτεμβρίου είχαν αποσυρθεί από πολλά σκουρά τμήματα του Βουλγαρικού στρατού και είχε ενισχυθεί αυτός ούτως διακομιταζίδων, ούτως ώστε αφενός μεν να φαίνεται ότι δεν υπάρχει επαρκή δύναμη στρατού, αφετέρου δε να διευκολυνθεί διαχρησιμοποιήσεως των κομιταζίδων ή κατά των Ελλήνων δράσης. Δοθέντος του συνθήματος, ο στρατός επέστρεψε αμέσως. 10. Οι Βούλγαροι προφανώς διοργάνωσαν πρόκληση βάσει προδιαγεγραμμένου σχεδίου, προσπαθούντες να παρασύρουν τους Έλληνες εις στασιαστικές εκδηλώσεις για να χρησιμοποιήσουν κατόπιν αυτάς ως πρόφαση προς διενέργεια σφαγών εις ευρείαν κλίμακα. 12. Εις Ασέρας, την Δράμα, την Καβάλαν, δεν προηγείται η αδίποτε ταραχή κατά την 28-29 Σεπτεμβρίου. Προσέξτε το αυτό. Εν τούτης και εις τας τρεις πόλεις έγιναν ομαδικές συλλήψεις και εκτοπίσεις Ελλήνων αδιακρίτως τάξεως φύλου και ηλικίας την 29 Σεπτεμβρίου. 13. Δύναται της να συμπεράνει ασφαλώς ότι εσφαγέ διεξήχθησαν επί τη βάση σχεδίου προδιαγεγραμμένου υπό των Βουλγάρων επί το σκοπό να εξασθενήσει ο ελληνικός πληθυσμός, να τρομοκρατηθεί έτσι μάλλον και να εγκαταλείψει απρόως των τόπων φεύγων προς την Ελλάδα. Προς τούτο έπρεπε να δοθεί η εντύπωση ότι πρόκειται περί καταστολής. Αυτά τα λέει η έκθεση της Επιτροπής Μακεδόνων και Θρακών. Είναι ελληνικό κείμενο, γιατί συνηθίζεται δυστυχώς να χρησιμοποιούνται και κείμενα από βουλγαρικές πηγές. Αυτά συνέβαιναν λίγο πρώτων σφαγών, όπως επίσης και ένα καθοριστικό γεγονός που συνέβη το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 1941. Δύο προσουτσανιώτες, προσέξτε, ο Παναγιώτης Φωτόπουλος και ο Βαγγέλης Χριστοφίδης, που κατοικούσαν στο ίδιο αδιέξοδο στο Κάκι, φόρτωναν στο κάρο δύο σακιά σιτάρι με την πρόθεση να κατευθυνθούν στο νερόμυλο πλησίων των Κοκκινογίων, ο οποίος είχε παραχωρηθεί εις των βουλγαρικών αρχών, στον βουλγαρίζοντα, υπό των βουλγαρικών αρχών, στον βουλγαρίζοντα κομμουνιστή Γεώργη Μπόντσεφ Παπλιάκη. Την πρόθεσή τους αντελήφθη ένας τρίτος γείτονος. Δεν θα πω το όνομά του, τον έχω καταγεγραμμένο και είναι κατευθυνμένο. Και όπως ήταν φυσικό, τους παρεκάλεσε να τον εξυπηρετήσουν παίρνοντας τον μαζί τους. Μετά από κάποιους δυσαρμούς και εκρηκτομηθείες, μη δυνάμενοι να αρνηθούν όμως, συνένεσαν. Στο νερόμυλο οι δύο εξαφανίστηκαν επί δύο περίπου ώρες με τον Παπλιάκη Μπόντσεφ και προφανώς ως ομοιδιάτες συζητούσαν σίγουρα για την εκδήλωση της εξέγερσης. Το γεγονός μου διηγήθηκε τελευταία ο γιος του μη αναφερθέντος. Πρόσωπο σοβαρό και αξιόπιστο γυμνασιάρχου φιλολογίας σε μια καλαρή οικογενειακή συζήτηση. Όπως ήταν επόμενο, συνέδεσα το περιστατικό με μια πληροφορία που προκύπτει από ανακοίνωση της Επιτροπής Μακεδόνων και Τρακών στη δεύτερη έκθεσή της, σελίδα 42, που είναι καταχωρημένη και στο βιβλίο μου, σελίδα 296, η οποία έχει ως ακολούθως 9, είναι η παράγραφος. 9. Όσον αφορά την Προσοτσάνη, όπου σημειώθηκαν πράξεις εναντίον των βουλγαρικών αρχών, ως προτέτειοι κατά την πληροφορία φέρονται. Πρώτον, ο βούλγαρος αγροφύλαξης του χωρίου Προσοτσάνης, Γάμα Παπλιάκης, Γιώργιος Παπλιάκης, η Μπόντσα, όσης ή το έμπιστον όργανον των βουλγάρων, των βουλγαρικών αρχών. 2. Ο βούλγαρος ιδιοκτήτης του καφενείου Καζίνου της αυτής κομοπόλεως, ώστις μάλιστα έλεγε στους κατοίκους ότι ήκουσε από το ραδιόφωνο του ότι στη Σόφια και εις ολόκληρον την Βουλγαρία εξεράγει επανάσταση. 3. Ένας ονόματι Παναγιώτης, αγνώστου επωνύμου. Τα επώνυμα τα δεν τα περνούσαν για λόγους τότε που δεν έπρεπε, για λόγους ασφαλείας. Αγνώστο επωνύμου. Και 4. Ο Βούλγαρος Καμανίκης.